este poema de Rosalía titúlase Adiós ríos, adiós fuentes, do libro Cantares Gallegos. Adiós gloria, adiós contento, deixa a casa onde nacín, deixa a aldea que conoce, por un mundo que non vim, deixa amigos por extraños, deixa a veiga polo mar, deixa en fin canto ben quero, quen pudera non o deixar. Este poema está dedicado a miña amiga Sara Soto Vázquez.
A miña irmá Noemí Laje.
A miña tía boa Maruja.
A miña nai Marifé Guillén Amarillo.
A miña nai Vanessa Amarillo Trigo.
A miña nai Sonia.
A miña bisaboa Lucía.
A miña nai Cristina Pais.
A miña irmá Iria.
A miña amiga Julia.
A miña tía Pili.
A miña boa Teresa.
A miña amiga Samia Tayo.
A miña amiga Claudia Facal Pereira.
A miña bisaboa Pina.
A miña bisaboa.
A miña nai María José.
A miña nai Raquel Turner Reyes.
A miña nai Rocío Pose.